Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun biz kichik biznesni boshqarishda axborotlarning o'rni mavzusida so'z yuritamiz. Kichik biznesdagi asosiy masalalardan biri axborot bilan ta'minlashdir. Hozirgi sharoitda tijorat tashkilotlarida har kuni ma'lumotlar oqimi yig'iladi va undan to'g'ri foydalanish talab etiladi. Axborot tushunchasi lotincha so'zdan olingan bo'lib, biron bir faqat yoki hodisaning bayoni, izohi ma'nosini anglatadi. Hayotda axborotga moddiy dunyoning u yoki bu tomoni va unda sodir bo'layotgan jarayonlar to'g'risidagi ma'lumotlar deb qaraladi. Umuman, axborot tushunchasi ma'lumotlar yig'indisi bo'lib, to'plash, saqlash, qayta ishlash va yetkazib berish obyekti sifatida xizmat qiladi. Xalq xo'jaligi va uning tarmoqlarini boshqarishda katta hajmdagi turli axborotlarni, shu jumladan iqtisodiy, ilmiy, ijtimoiy, texnikaviy axborotni ishlashni taqozo etadi. Axborotlar boshqaruv negizi hisoblanadi va boshqaruv sifati ularning ishonchliligi va tezkorligiga bog'liq. Amalda boshqaruvchi tizim boshqariluvchi tizimdan ishlab chiqarish va xo'jalik faoliyati jarayonida berilgan texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarga doir axborotlarni olib turadi. Zaruriyat tug'ilganda olingan axborotlar asosida boshqaruvchi tizim boshqaruv uchun kerak bo'lgan buyruqlarni tayyorlab, uni bajarish uchun boshqariluvchi tizimga uzatadi. Umuman boshqaruvga doir axborotlarni birlamchi va ikkilamchi axborotlarga ajratish mumkin. Birlamchi axborotlar aniq masalani yechish maqsadida yangidan to'planadi. Ikkilamchi axborotlar esa mazkur muammoning yechimiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lmagan va oldindan yig'ilgan ma'lumotlardir. Har qanday boshqaruv axborot tizimida biror muammo aniq belgilanmaguncha ikkilamchi axborotlar o'rganilmaydi. Boshqaruv axborotlari ishonchli, to'liq uzluksiz, taqqoslanuvchan va o'z vaqtida yig'ilgan bo'lishi shart. Axborotlar kelib chiqish manbayiga ko'ra tashqi va ichki axborotlarga ajratiladi. Tashqi muhit bilan munosabatlar asosida to'plangan axborotlar tashqi axborotlar hisoblanadi. Uning tarkibiga davlat va nodavlat tashkilotlarining axborotlari, vaqtli matbuot nashrlaridagi axborotlar, statistik ma'lumotlar, ishlab chiqarilayotgan mahsulotga bo'lgan talablar kiradi. Ichki axborotlarga korxonaning ichki muhitida vujudga keladigan axborotlar kiradi. Ularga xodimlar, tarkibiga ishlab chiqarish jarayoniga oid foyda va zararlar, tovar zaxiralari, reja topshiriqlarining bajarilishi, tannarx, sex va firmalarda ishning borishi bo'yicha axborotlar kirishi mumkin. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.